Deixamos esa música e falamos do Nadal, nomeadamente dos gastos que esta festa supón para todos os consumidores. Estamos xa inmersos no mes de decembro, logo desta ponte da Constitución e da Inmaculada, aceleranse as compras tamén e os gastos para estas próximas datas. Segundo un estudo de Deloitte, os españois gastarán unha media de 633 euros este Nadal, un 3,3% máis con respecto aos 612 euros do ano pasado. Isto é a previsión do estudo de consumo do Nadal que fai esta empresa. En Redondela, moitos veciños como Celsa ou Esteban recoñecen que si incrementarán os seus gastos con respecto ao ano pasado, aínda que moi pouco.
Pues un poquito más quizá también, pero bueno, no tampoco mucho más, pero sí, un poco más, sí. Este año sí.
Esteban tamén sinalaba, como decíamos, que incrementará algo os seus gastos, cada vez máis agasallos, máis responsabilidades.
Bueno, sí, vamos gastar tamén o que hai que gastar. A familia require os regalos, cada vez máis responsabilidades, así que está claro, sí. A ver, cada vez temos máis gastos en total, non? É lógico, pero se, o que hai que buscar tamén é outro motor que nos dé un poquinho máis de traballo para poder asumir esos gastos e xa está, miralo coa parte positiva. A mí o que me dixeron desde niño é: ti, cando vas comprar algo, tens que mirar se o queres ou o necesites. Donde se eu o necesito, compro, se o quero, espero máis tarde.
Segundo os datos desta revista sobre o consumo de Nadal, España por vez primeira podría liderar a listaxe de países que máis gastan nestas celebracións, mesmo por diante do Reino Unido, Italia, Alemanha ou Grecia, que son os países que tradicionalmente máis gastan nestas datas. Malia que un cuarto da poboación mercara todo por internet, que recupera clientela para o Nadal, tamén o pequeno comercio e as tendas tradicionais van ver incrementada a súa facturación. Con todo, somos moitos os que insisten en que non incrementarán os gastos con respecto ao ano pasado. Maribel ten claro que gastará o mesmo que nas festas do ano pasado.
Non vamos a gastar igual. Non notamos a diferencia. Nos gastamos máis en comida que en regalo. O regalo é un detalle. O importante é comer ben e disfrutar. O regalo, ao final, os regalos son tonterías. Porque o regalo que iso é todo o comercio. É un gañabobos. Cando hai nenos pequenos, tens comprarlle regalos para nenos pequenos, pero onde somos maiores, un regalito para cada un xa chega. Ao final compras. Pero onde gastas máis en comer, non sen comer.
Segundo o estudo, este aumento do gasto basearase no incremento das partidas destinadas a agasallos, alimentación, viaxes, lecer e tamén consolídase este pasado mes de novembro como un mes tamén de moitas compras. Os agasallos serán a partida na que máis gastarán os fogares, uns 252 euros de media, case o 40% do orzamento. Despois, alimentación, 195 euros e en viaxes, 106 euros. Pero semella, como escoitaba a Maribel, que o reparto deste gasto non é igual en toda a xeografía. Os veciños de Galicia, ou alo menos os de Redondela, coinciden en que o seu maior desembolso non é nos agasallos, senón na comida. Esteban, teno claro.
Non o gasto máis en comida fijo. Xa digo, o gasto máis en comida fijo. Home, claro, hai que gastarlo. Ademais, a comida é un benestar tamén. O sea, é moito mellor que regalos ou tal.
O incremento nos prezos de peixe e marisco fai que a compra para as celebracións familiares se incremente, como nos explicaba Celsa.
Pues gastas máis en comidas que en regalos, porque os regalos sempre son os mesmos, vengan ou non vengan a cenar, pero la comida, si somos moitos, pues gastas máis, claro. O sea, sempre te gusta tener algo de marisquito e tal, e está caro, hai que celebrarlo un poquito.
O certo que moitos non renuncian a unha boa comida ou unha boa cea mal e os prezos prohibitivos dos produtos de Nadal. É o caso de Maribel, que prefire aforrar nos agasallos ou recortar doutras partidas.
Dicen que é Navidad, que está todo máis caro, pero ao final o que che gusta é ter unha boa mesa para poder compartir coa familia e disfrutar e comer o que che apetece. É punto. É mellor gastar menos en outras cousas, pero comer o que che apetece.
Tamén hai algúns que gastan máis en agasallos. É o caso de Cati, que non ten gastos de banquetes porque, como ela recoñece, vai de convidada. Por iso, o seu maior desembolso é nos agasallos. Con todo, asegura que está moi lonxe das cantidades que se barallan nas enquisas, nin moito menos os 250 euros das que falan. Limítase a mercar xoguetes para os máis pequenos da familia e algún dos adultos repártense co amigo invisible.
Bueno, en este caso, na miña casa non gasto nada, porque non como na miña casa. Vou invitada sempre. O xe que gasto, gasto en regalos, pero 600 euros, nada, ni en broma, vamos. Se chego en comida, non, eran regalos, por nenos, así. Temos un amigo invisible, para non ter que comprar tantos, así, facemos un amigo invisible, tal. Nos elevamos os anos facendo, porque ao final éramos 15, teníamos que comprar 15 regalos, cada unha 15. Ao final acabamos, non, nada, amigo invisible, fora. Pero os nenos, os outros regalos, non, che, bueno, os regalos, non, reis.
Pois os nenos, en dúbida, son pois os reis realmente destas festas. En canto aos produtos máis regalados, Deloitte sinala no seu estudo a roupa, os libros, os perfumes e os cosméticos como os principais agasallos. Tamén para os máis pequenos, os xoguetes educativos ou de construción e os videoxogos para os adolescentes. Cabe destacar, pois, que, como decíamos, roupa e calzado son, sobre todo, os que máis se agasallan, e iso no Notase tamén aquí, no comercio local, que comeza a activarse coas compras xa dende o pasado mes de novembro, pero sobre todo agora en decembro. Campañas como Black Friday, que tivo lugar a finais do pasado mes de novembro, contribuíron e moito a ir xa arrancando as vendas, como nos apuntaba Jenny dende unha zapatería local.
A ver, si sí, a xente está comprando anticipado para despois xa non quedarse sen regalos, pero... Ben, as ventas bastante ben, a verdad. A parte ben moi ben, nestas fechas, o Black Friday ben estupendo. Pero eses descuentiños, sabes, ben moi ben para a xente, coa cri... A ver...
Tamén nas perfumerías se notou este aumento das vendas, xa coas ofertas do Black Friday, pero sobre todo tamén xa nestes últimos días, arrancado xa o mes de decembro, explicaba o Loli dunha perfumería do centro da vila.
Hubo movimiento, bastante xente, sí. Funcionan bastante, sí. Además, la xente aprovecha para ese día, mira os descontos que hai, sí se vende. No Black Friday se vende muitísimo. Xa van comprando para regalos de Navidad, sí. Ahora esperan a que poñamos algunha ofertinha así máis especial, pero sí que aproveitan para cando hai unha oferta que les interesen, pues collen o produto e elevano.
Tamén a telefonía móvil, un dos agasallos estrela do Nadal. No resto do ano, habitualmente, o que máis se merca é a gama media de telefonía móvil. En Nadal xa somos un pouco máis exixentes e tiramos por outro tipo de teléfonos de gamas medias ou altas, sobre todo para agasallo, explica o Manuel dunha tenda de telefonía redondela.
Gamas medias. Nin altos, nin baixas, gamas medias. Si, o que máis a xente demanda gama media. Nestas fechas, si cadra, tira máis por gamas altas, vale. Por iPhone, sobre todo, e cousas así. Pero normal son gamas medias.
Pero non en todo o comercio se nota o tirón do Nadal aínda, nin tampouco o incremento das vendas co Black Friday. Si en tendas de calzado, de roupa ou perfumería, como escoitábamos os seus responsables, pero non noutras, como por exemplo tendas de decoración tamén na vila, onde esas ofertas, esas compras anticipadas aínda non se deixaron sentir. Sinalan dende unha destas tendas de decoración en Vitoria que ela non confía moito nestas enquisas que falan dun incremento na facturación, máis ben ve un ano bastante parado.
De momento pouca cousa. E a partir do puente. A ver, de momento estamos empezando. Cando acabe diciembre ou enero, cando acaben os Reis, entonces podes mirar ou comprobar. De momento, a ver, sí, home, hai cousiñas que xa van encargando e tal, pero bueno, vai lento.
Entende, Victoria, que ese tipo de ofertas, como a do Black Friday, poden ter máis repercusión noutro tipo de establecementos, de roupa ou calzado, pero non no seu sector.
Por lo menos para aquí, para o que o comercio local. As grandes superficies, o millón, empezan antes. Pouca cousa no comercio, polo menos no meu. O millón roupa, por exemplo, que a xente vai ser máis a roupa e calzado, que é o que máis penso que move. pero que así en cousas de decoración no, porque son cousas moi concretas e a xente quere xusto aquilo, non é máis complicado. A xente cando busca algo concreto para un sitio concreto, ten a idea do que quere, bueno, ten que ser o que ten xa pensado na cabeza.
Tampouco nas tendas de telefonía se deixou sentir demasiado Black Friday, malia que tiveron descontos especiais, recoñece Manuel que os seus clientes xa saben que existen promocións e descontos ao longo de todo o ano.
O Black Friday aquí tampouco non é que fora unha super locura, vale, de supoño que máis comercios e non en telefonía móvil, porque bueno, aquí as ofertas suelen molestar sempre todos os anos igual, así que non hai moita diferencia. Sí. Pois ao largo do ano sempre temos promocións. De feito, nos co o Black Friday seguimos ca promoción. Vale, non temos os carteles de Black Friday, pero seguimos igual con promocións. Sí, movimento, viuse máis movimento, a xente veu preguntar máis, había promocións en teléfonos e tal, eso sí que hubo máis. Hubo vendas, pero bueno, non é que, non sei, non nos afecta tanto o Black Friday as tiendas como mellor un comercio, vale, que sí que teñen descuentos en roupa e así e tal.
O certo é que nin o Black Friday tivo demasiado tirón en todo o comercio, nin tampouco Redondelán se asou moito de adiantar as súas compras. Algún pequeno agasallo que si se puido adiantar, sobre todo en perfumería, pero na meirande parte dos casos, o groso das compras faise máis adiante, case que esperamos o último día. No comercio confían en aumentar a facturación despois desta pasada semana dos festivos da Ponte, e moitos son os que recoñecen que non comenzarán a facer os agasallos e a mercalos, pois ata máis avanzado o mes. Celsa sinalaba que a partir destes días comenzará a facer as súas compras.
Yo, la verdad, no. De momento, aún no. A ver si esta semana que viene empieza. Porque estos días son más festivos, hay más gente. Como ahora uno ya tiene más tiempo libre, vas un día de diario que estás más cómodo.
Tamén Esteban recoñecía que dos que deixan as compras prácticamente para o último día. Non é moito de facerlle caso reclamos publicitarios e os descontos. Di que deste xeito mercaría aínda máis e o gasto sería maior.
Non, eu son máis de deixar para o último día, sinceramente. A min dos planes, eso de ir comprando cada... A ver, máis que nada, o nivel do marketing, que nos tamén traballamos en eso, sí que se move ahora un pouco. En vez de Black Friday, vai ser Black Year. O sea, acabar comprando todo o ano, sabes? Entonces, é ceñirse un poquinho para cando é a necesidade e xa está, non facer... Porque senón o que pasa é o consumismo. Realmente, se empezas a comprar antes, ao final é compras antes, despois ter cada fecha tamén vas comprar, porque... Claro, o sea, ao final bueno, manterse un pouco, sabes, ao marxe do que o que fan as empresas do marketing, dentro que cabe que controlarse un pouquiño.
Pois as compras que chegarán sobre todo xa de cara ás propias datas de Nadal. No comercio local de Redondela, saben o ben, o maior volume de ventas prodúcese tan só uns días antes de Nadal ou de Reis, tale como apunta Loli, que leva anos traballando nunha perfumería.
De momento no, empeza máis en vísperas de Nochebuena, en vísperas de Reyes, es cando empeza a xente máis a comprar, por lo menos aquí. Notamos ventas moi boas, si sí, o 20, 21, 22, esa semaniña aí antes de xusto o día. Son os días de máxima venta, xusto, sí.
Pois o certo é que malia que o comercio e a publicidade nos levan bombardeando xa semanas as coas compras de Nadal, as campañas publicitarias e os descontos, son moitos os que renegan deste tipo de promoción. Se o caso de Javier e de Esteban, a que receitan o que cualifican publicidade enganosa en moitas ocasións e descontos que nin sequera son reais.
Cando fan os descontos é porque realmente o poden facer, o sea que xa se quixeron vender algo máis caro do que a realidade é. Entonces, dai ben o Black Friday que demais.
Como na MediaMarkt e todos estes sitios, non? Que suben os precios antes, por exemplo, días en IVA, de xente que vai antes, unha semana antes, e subiron os precios e días en IVA, poñen os precios de fai un mes, o sea, é marketing, non é... Que pasa que a xente pica. A ver, os regalos sempre son algo que... ou podes necesitar ou algún vicio, eso está claro, non? Sobre todo nos nenos, pois un poquinho máis, sabes? Pero sempre controlar un pouco. O máis importante non comprar por encima das necesidades que ten cada un e xa está.
Pois de seguro que serán moitos os que gasten de máis ou alo menos por riba do orzamento que nun principio tiñan estimado. O estudo reflite unha maior preferencia dos españois pola compra en tendas físicas, aínda que o peso das compras por internet, especialmente en tendas que non teñen presenza física, é cada vez maior. Os grandes almacéns son a primeira opción como lugar para comprar para un 54% das compras, seguidos polas cadeas especializadas cun 45%. Os supermercados e hipermercados cun 42%, mentres que o comercio tradicional queda relegado a un 36%. De feito, en Redondela, o comercio local sinala que nota ano tras ano como as ventas decaen. O consumidor, segundo os expertos, demanda cada vez máis a integración das canles de compra. Os operadores deben ofrecer tamén os seus produtos en liña se queren seguir incrementando as súas vendas.